Today This Morning.
Selamat pagi, tepat di Hari Kesehatan Sedunia ini, saya Eva Masreva hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC.
COVID-19 has shown us that this is critical for the health of all. It means improving living conditions for all, that tackles poverty and health inequities, supports the necessary investments in health.
Itu tadi pernyataan juru bicara Badan Kesehatan Dunia WHO, Dr. Margaret Harris, yang menyerukan pada seluruh negara untuk membangun dunia yang lebih sehat dan adil pasca COVID-19. Ia juga mendesak pihak berwenang untuk memulihkan kondisi semua orang tanpa terkecuali, mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan layanan kesehatan, membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan ketahanan pangan dan gizi. Banyak banget DPR kita ke depan kayaknya. Informasinya akan kami sampaikan pagi ini di hari Rabu 7 April 2021, termasuk soal rencana pertemuan untuk mengajak Iran kembali ke meja perundingan nuklir.
We don't underestimate the scale of the challenges ahead. These are early days. We don't anticipate an early or immediate breakthrough as these discussions we fully expect will be difficult.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Presiden Joe Biden hari Selasa mengumumkan bahwa setiap orang dewasa di Amerika mulai 19 April akan memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi virus corona sekitar 2 minggu lebih awal dari penjadwalan semula pada tanggal 1 Mei 2021. Ketika pasokan 3 vaksin yang tersedia bertambah di Amerika Serikat, Biden minggu lalu menyampaikan sekitar 90% orang dewasa dapat memenuhi syarat mulai tanggal 19 April mendatang, tapi kini diperluas kepada semua orang dewasa yang ingin diimunisasi. Namun, jajak pendapat nasional di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 20% orang dewasa mengemukakan dengan berbagai alasan akan menolak untuk divaksinasi. Sebagian dari mereka menilai itu tidak perlu atau vaksin itu terbukti berbahaya. Sementara yang lainnya mengungkapkan ketidakpercayaan pada suatu program yang dijalankan pemerintah. Persentase yang menentang vaksinasi itu berkurang selama beberapa bulan terakhir karena kebanyakan masyarakat yang divaksinasi melaporkan tidak ada atau hanya mengalami reaksi medis sementara yang berlangsung sekitar 1 hari atau lebih. Meskipun upaya vaksinasi tampak kendur, Uni Eropa hari Selasa menyatakan masih menarget pencapaian kekebalan komunitas yang memadai pada akhir Juni 2021. Komisi Eropa menyatakan ingin melakukan vaksinasi minimal 70% dari seluruh penduduk kelompok orang dewasa pada akhir musim panas tahun ini. Akan tetapi, organisasi itu mengandalkan produksi vaksin kuartal kedua yang kuat untuk mencapai ambang kekebalan pada akhir Juni tahun ini. Sekitar 107 juta dosis sudah terdistribusikan dan hingga 360 juta vaksin dijadwalkan untuk 3 bulan mendatang. Uni Eropa menyampaikan target itu dapat tercapai. Berdasarkan hal ini, kami yakin akan memiliki dosis vaksin yang cukup untuk mencapai target yang sangat penting, sekitar 70% penduduk dewasa, kata juru bicara Komisi Eropa Stefan de Keesmaeker. Namun Komisi Eropa itu menambahkan syarat utamanya bahwa target itu berdasarkan pada pengiriman vaksin secara cepat. Kabinet Pemerintahan Sudan hari Selasa memutuskan pencabutan Undang-Undang tahun 1958 yang melarang hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, katanya dalam sebuah pernyataan. Tahun lalu, Sudan menandatangani Perjanjian Abraham tentang rekonsiliasi regional dengan Israel yang disponsori oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketika itu dan beberapa pejabat Israel telah mengunjungi Sudan. Salah seorang pejabat itu, Menteri Intelijen Eli Cohen, menyambut baik langkah Khartoum tersebut. Ini merupakan langkah penting yang diperlukan dalam upaya penandatanganan perjanjian damai antara negara-negara, kata Cohen dalam sebuah pernyataan yang tidak menjelaskan kapan langkah itu kemungkinan terjadi. India dan Rusia membahas energi nuklir, ruang angkasa, dan pertahanan selama dua hari kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, ke New Delhi. Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, memuji hubungan lama antara India dan Rusia dengan menyatakan kedua negara telah meningkatkan peluang bisnis dan perdagangan pada masa mendatang.
For India, what happens in Afghanistan impacts its security directly.
Jaishankar juga membahas kepentingan India pada Afghanistan yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan demokratis, dan mencatat keamanan India secara langsung dipengaruhi situasi yang terjadi di negara tersebut. Sementara itu, Lavrov mengkonfirmasi kontrak Rusia dan India untuk memproduksi sekitar 700 atau 750 juta dosis vaksin Sputnik V buatan Rusia. Diplomat tertinggi Rusia itu kemudian berangkat menuju Pakistan untuk kunjungan selama dua hari. Lebih dari 1.000 warga berunjuk rasa di jalan-jalan ibu kota Bosnia Sarajevo pada hari Selasa menuntut pengunduran diri pemerintah terkait penanganan yang buruk pandemi virus corona. Para pengunjuk rasa memblokir lalu lintas di sejumlah jalan utama di Sarajevo, sementara ratusan lainnya bergabung dari mobil mereka membunyikan klakson di seluruh kota itu. Para pengunjuk rasa mengenakan masker wajah dan membawa spanduk bertuliskan "Jangan bermain-main dengan hidup kami" atau "Mundur". Pihak berwenang menyatakan 99 warga Bosnia meninggal akibat COVID-19 dalam 24 jam terakhir, sebuah rekor bagi negara yang berpenduduk 3,3 juta orang. Bosnia melaporkan sekitar 7.000 kematian akibat virus corona yang merupakan salah satu tingkat kematian per kapita tertinggi di Eropa. Dua pejabat tinggi Uni Eropa hari Selasa menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang kondisi hak asasi manusia di Turki dalam pertemuan pertama mereka dalam setahun dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak mendasar itu merupakan nilai-nilai utama Uni Eropa, dan kami menyatakan kepada Presiden Erdogan tentang keprihatinan kami yang mendalam terkait perkembangan terbaru di Turki, kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel setelah hampir 3 jam berbicara dengan Erdogan di Ankara. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, pembicaraan diplomatik berlangsung di Wina hari Selasa untuk berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, di mana perwakilan kekuatan dunia mengadakan pertemuan terpisah dengan delegasi Amerika dan Iran. Berikut laporannya.
Pejabat dari 5 kekuatan dunia Selasa memulai upaya baru untuk mengembalikan Amerika pada kesepakatan nuklir 2015 yang perpanjangannya gagal ditandatangani dengan Iran. Ini merupakan upaya diplomatik untuk menyeimbangkan kekhawatiran dan kepentingan Washington maupun Teheran. Pertemuan para diplomat dari Rusia, Tiongkok, Jerman, Prancis, Inggris, dan Iran di Wina dilakukan, sementara Amerika akan memulai pembicaraan tidak langsung dengan Iran, yang menjadi salah satu tanda pertama kemajuan nyata dalam upaya mengembalikan kedua negara ke ketentuan perjanjian itu yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi Amerika dan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan Amerika tidak mengharapkan kemajuan segera dari pembicaraan tidak langsung mengenai nuklir dengan Iran.
We don't underestimate the scale of the challenges ahead. These are early days. We don't anticipate an early or immediate breakthrough as these discussions we fully expect will be difficult. But we do believe that these discussions with our partners and in turn our partners with Iran is a healthy step forward.
Kami tidak meremehkan skala tantangan di masa depan. Ini baru tahap awal. Kami tidak mengharapkan terobosan awal atau cepat karena perundingan diperkirakan akan sulit. Tetapi kita yakin pembicaraan dengan mitra-mitra kami dan pada akhirnya mitra kita bersama, Iran, adalah langkah maju yang sehat.
Utusan khusus Amerika untuk Iran, Robert Malley, akan memimpin delegasi Amerika ke pembicaraan Wina. Price mengatakan Amerika akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terkait nuklir yang diterapkan kembali oleh mantan Presiden Donald Trump terhadap Iran dengan imbalan pembatasan yang lebih permanen dan bisa diverifikasi pada program nuklir Iran. Menyusul pertemuan tertutup dari para penandatangan perjanjian itu yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA, delegasi Rusia mencuit bahwa pembicaraan awal berlangsung sukses. Pertemuan Komisi Gabungan JCPOA berhasil. Pemulihan JCPOA tidak akan segera terjadi. Ini akan memakan waktu lama. Berapa lama? Tidak ada yang tahu. Cuit Michael Ulyanov, utusan Rusia untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina. Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika keluar dari perjanjian itu pada tahun 2018. lebih menyukai apa yang disebutnya kampanye tekanan maksimum yang melibatkan pemberlakuan kembali sanksi Amerika dan lebih banyak lagi sanksi. Sejak saat itu, Iran terus melanggar pembatasan dalam kesepakatan itu, seperti jumlah uranium yang diperkaya yang bisa ditimbun dan kemurnian pengayaan uraniumnya. Langkah Teheran itu untuk menekan negara-negara lain dalam kesepakatan agar berbuat lebih banyak untuk mengimbangi sanksi Amerika yang melumpuhkan yang kembali diberlakukan oleh Trump. Presiden Amerika Joe Biden yang menjadi wakil presiden ketika kesepakatan awal nuklir dinegosiasikan mengatakan ingin mengembalikan Amerika pada perjanjian itu, tetapi Iran harus menghentikan pelanggarannya. Iran berpendapat bahwa karena Amerika yang pertama kali melanggar kesepakatan dengan mundur dari perjanjian itu, maka Washington harus mengambil langkah pertama dengan mencabut sanksi. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA. The Voice of America, VOA.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan travel bubble di antara sesama negara yang sudah bebas COVID-19 akan dimulai 18 April nanti. Kebijakan ini akan memungkinkan berlangsungnya pergerakan orang secara tidak terbatas di antara dua negara, yaitu Selandia Baru dan Australia yang telah berhasil mengatasi virus corona lewat pembatasan sosial yang ketat dan penutupan pintu-pintu perbatasan. Kita simak laporannya.
Warga Selandia Baru telah diizinkan masuk ke sebagian besar kawasan Australia sejak Oktober. Tetapi perjalanan sebaliknya ke Selandia Baru dilarang. Warga Selandia Baru yang melakukan perjalanan melintasi Laut Tasmania itu dihadapkan pada karantina hotel selama 2 minggu ketika pulang. Pengaturan itu akan berubah tak lama lagi. Penguasa Selandia Baru mengatakan pada 18 April mendatang akan diselenggarakan travel bubble atau gelembung perjalanan yang memungkinkan pergerakan yang tidak dibatasi di antara kedua negara itu. Penguasa Selandia Baru yakin risiko penularan COVID-19 dari Australia ke Selandia Baru rendah. Pada sebuah jumpa pers di Wellington, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan rencana perjalanan ini satu-satunya yang eksis di dunia saat ini.
I can confirm that quarantine-free travel between New Zealand and Australia will commence in just under 2 weeks' time. This is an important step forward.
Saya bisa konfirmasikan perjalanan bebas karantina antara Selandia Baru dan Australia akan dimulai dalam kurun kurang dari 2 minggu lagi. Ini merupakan langkah maju yang penting dalam tanggapan terhadap COVID-19 yang kami lakukan dan merupakan pengaturan yang menurut saya tidak ada di bagian dunia lainnya, yakni membuka kembali perjalanan internasional secara aman ke negara lain, sementara meneruskan strategi pembasmian dan komitmen untuk mencegah virus masuk.
Tetapi perjalanan antara Australia dan Selandia Baru bisa dihentikan kalau perbakan infeksi COVID-19 terdeteksi. Pejabat mengatakan penerbangan dari Australia akan segera dihentikan kalau penguasa di sana memerintahkan sebuah lockdown setempat. Agar bisa diberi izin untuk melakukan perjalanan ke atau dari Selandia Baru dengan sebuah penerbangan bebas karantina, penumpang harus bebas virus corona dan ujinya negatif selama 14 hari terakhir. Selandia Baru mencatat 26 kematian terkait COVID-19 sejak pandemi dimulai, sementara sekitar 2.500 infeksi dideteksi, demikian menurut pejabat kesehatan di sana. Australia mencatat sedikit di atas 290.000 kasus virus corona dan 909 kematian. Kedua negara telah menutup perbatasan internasional mereka dari kedatangan warga asing. Mereka mengizinkan warga negara dan pemegang kartu hijau atau penduduk tetap untuk pulang, tetapi dihadapkan pada karantina hotel selama 14 hari yang biayanya ditanggung sendiri kalau mereka tiba. Kedua negara sudah menyelenggarakan program vaksinasi massal untuk COVID-19. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Setahun lebih, pandemi membuat pariwisata internasional lesu. Gelembung wisata yang melibatkan kesepakatan dua negara untuk bekerja sama dalam bidang pariwisata diharapkan bisa jadi solusi, termasuk di Indonesia. Namun, para pakar berpendapat lain. Berikut laporannya.
Mereka adalah rombongan pertama wisatawan dari Taiwan menuju Palau setelah diresmikannya gelembung wisata atau travel bubble antara kedua negara. Sekitar separuh pemasukan negara Palau berasal dari pariwisata, menurut data Organisasi Pariwisata Dunia. Presiden Palau, Surangge Wibs, mengatakan,
"Kami sudah dapat vaksin di lengan kami. Dengan kedatangan turis dari Taiwan, kami akan mendapat suntikan bagi ekonomi kami."
Sebelum pandemi, Taiwan termasuk tiga besar negara asal wisatawan ke Palau. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, berpesan,
"Ini untuk hadapi tantangan akibat pandemi. Model bepergian yang aman ini diamati bukan hanya oleh kedua negara, tapi oleh seluruh dunia."
Palau yang berjarak kurang dari 4 jam terbang dari Taiwan tidak mencatat kasus positif COVID menurut data WHO. Sementara Taiwan melaporkan 1.022 kasus dengan 10 orang meninggal akibat COVID. Gelembung wisata antara Palau dan Taiwan ini digadang sebagai gelembung wisata Asia pertama. November tahun lalu, rencana gelembung wisata Hong Kong dan Singapura batal terlaksana. Di Eropa, sejumlah negara-negara Balkan sempat membentuk gelembung wisata yang dibatalkan setelah 5 bulan karena meningkatnya kasus positif COVID di negara yang terlibat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membentuk gelembung wisata. Azril Asahari, Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia.
As equal cases, dan juga bisa the same protocol of health-nya juga.
Indonesia berencana membuka gelembung wisata dengan negara tetangga untuk menggerakkan ekonomi. Tapi Azril mengingatkan,
lebih banyak orang Indonesia yang outbound of Indonesia daripada orang asingnya.
Gelembung wisata bukan solusi yang permanen bagi pariwisata. Menurut David Schlim, dokter kepariwisataan, yang menjadi solusi adalah kekebalan komunitas.
Vaccinated people probably should be allowed to...
Mereka yang sudah divaksinasi harus diizinkan atau merasa lebih bebas untuk bepergian. Dan saya pikir itu yang akan terjadi di masa depan.
Dan perubahan paradigma pariwisata. Kembali, Azril Asahari.
Jangan mengundang turis itu dia banyaknya, tapi tolong spend length of time-nya dan spend of money-nya.
Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama pemimpin dunia mendesak adanya perjanjian untuk menormalisasi keadaan pasca pandemi, termasuk aturan wisata antar negara. Virginia Gunawan, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Dana Moneter Internasional IMF mengumumkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia dalam prospek ekonomi dunia hari Selasa di Washington DC. Kepala ekonom IMF Gita Gopinath mengatakan, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 6% pada 2021, tidak berbeda dengan 4,4% pada 2022. Ini adalah perubahan besar dari perkiraan turun 3,3% pada tahun 2020 ketika dunia dilanda pandemi.
We are now projecting a stronger recovery for the global economy compared with our January forecast.
Jadi dari perkiraan kami pada Januari, ujar Gita, kami menaikkan pertumbuhan menjadi 6% untuk tahun 2021 dan 4,4% untuk tahun 2022. Ini mencerminkan bantuan anggaran tambahan yang diberikan di Amerika, yaitu stimulus, dan juga upaya vaksinasi yang menguatkan pemulihan ekonomi pada paruh tahun kedua. Berlanjutnya ketahanan aktivitas ekonomi terhadap pandemi juga berlangsung di berbagai belahan dunia, tambahnya. Gita Gopinath mengatakan pemulihan yang sangat cepat itu bisa menimbulkan resiko keuangan jika suku bunga di Amerika naik lebih tinggi secara tidak terduga. Beralih ke Eropa, perusahaan raksasa pengecer pakaian asal Swedia, H&M, akan menutup 30 tokonya di Spanyol dan mem-PHK lebih dari 1.000 pegawainya yang sedang dirumahkan akibat pandemi. Demikian ujar perusahaan dan serikat pekerja itu hari Selasa. Terdampak keras oleh pembatasan akibat virus corona, H&M mengatakan awal tahun ini akan menutup 350 dari 5.000 tokonya di seluruh dunia, sementara membuka 100 toko lain untuk beradaptasi dengan peningkatan digitalisasi dari industri eceran di mana penjualan daring telah melonjak. Survei nasional terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan bahwa 59% warga setuju dengan keputusan pemerintah yang secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam FPI pada Desember 2020 lalu. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan sekitar 59% warga setuju dengan keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Survei secara tatap muka pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021 ini melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,07%. Manajer program SMRC, Sediman Ahmad, mengatakan langkah pemerintah membubarkan FPI pada tahun lalu mendapat dukungan dari masyarakat.
Yang tahu FPI dibubarkan itu 55% diantaranya, 59% diantaranya, atau 32% dari populasi setuju dengan pembubaran FPI. Ada 35% atau 19% dari populasi yang tidak setuju.
Lanjutnya, kendati mayoritas warga menyatakan setuju dengan pembubaran FPI, namun tingkat dukungan masyarakat terhadap pembubaran FPI tidak sekuat saat pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dalam hasil survei itu menunjukkan ada 32% yang mengetahui HTI, dari yang mengetahui itu sekitar 76% atau 24% dari jumlah responden tahu bahwa organisasi itu dilarang.
Dari yang tahu bahwa HTI dilarang itu ada 79% atau 19% dari populasi yang setuju pelarangan itu. Yang tidak setuju itu 13% atau 10% dari populasi.
Masih kata Saidiman, setuju atau tidaknya para responden terhadap pembubaran FPI dan HTI juga terkait dengan penilaian atas kinerja pemerintah serta evaluasi pada kondisi ekonomi politik.
Warga yang cenderung tidak atau kurang puas dengan kinerja presiden dan menilai kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan penegakan hukum sekarang lebih buruk, itu juga cenderung lebih positif pada HTI dan FPI dibanding yang menilai sebaliknya.
Menanggapi hasil survei itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanib, menilai masyarakat mulai sadar tentang betapa pentingnya langkah-langkah pemerintah dalam menangani sejumlah organisasi yang dianggap radikal.
HTI dan FPI sebenarnya sudah mulai tergeser menjadi organisasi yang dianggap sebagai faktor pengganggu stabilitas sosial dan stabilitas keamanan. Itu berarti bahwa persepsi publik yang mengatakan setuju pembubaran itu betul-betul didasarkan pada pengetahuan mereka yang mendalam tentang sepak terjang FPI.
Menurutnya, hasil survei terhadap dua organisasi yang telah dibubarkan itu memberi gambaran bahwa organisasi sosial berbasis Islam yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak kepentingan umat Muslim, saat ini mulai terkelupas aspek ideologinya.
Mulai terjadi meningkatnya kesadaran publik tentang bahwa apa yang disebut sebagai Front Pembela Islam sebenarnya tidak sepenuhnya membela Islam saja, tetapi juga membela kepentingan-kepentingan politis.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Tahun 2003, Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB UNESCO resmi menetapkan wayang asli Indonesia sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.
Awalnya, ide IS sempat diragukan oleh pihak penerbit. Namun, ternyata komiknya mendapat tanggapan yang sangat positif.
Mengharukan sekali, baik itu dari generasi yang anak-anak, bahkan yang banyak juga dari generasi yang lebih tua, ada pesan dari kakek-kakek. Mereka senang sekali ketika cucunya membaca komik wayang lagi. Saya sangat tersentuh.
Komik Garudayana telah membawa IS ke berbagai pameran dan festival buku di luar negeri, seperti China's Licensing Expo dan Hong Kong International Licensing Show di Tiongkok pada tahun 2019 dan juga pameran buku di Frankfurt, Jerman. Kecintaan IS terhadap dunia wayang mulai tumbuh ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada waktu itu, ia sempat membaca komik-komik wayang klasik Indonesia yang terbit pada tahun 1960-an.
Jadi ketika saya sudah dewasa dan berprofesi sebagai komikus, menciptakan IP, menciptakan judul komik sendiri, saya mencoba menarik kecintaan saya ketika kecil, dan saya ingin berbagi rasa excitement ketika saya kecil itu kepada generasi yang sekarang.
Kemunculan kembali komik wayang dengan cerita yang lebih modern ikut didukung oleh Midianto, dalang yang sejak tahun 2004 menjadi dosen gamelan di Universitas Berkeley di California.
Menurut saya, komik wayang saya bisa mendukung justru itu menambah perbendaharaan budaya, kan? Soalnya kalau komik tradisi itu memang satu, bahasanya, unsur bahasa yang sangat-sangat susah dimengerti. Apalagi dalam bahasa Jawa. Wayang itu dramatis dan sebagainya itu kan harus dituntut dengan bahasa-bahasa yang sudah maksudnya mendalam. Jadi wayang bahasa Jawa di Indonesia kan ini greget atau ngesnya atau tidak mengenai.
Is juga pernah menggambar tokoh-tokoh superhero Marvel dan DC Comics dalam bentuk wayang. Tahun 2018, hasil karyanya dilirik oleh pihak Disney yang lalu memintanya untuk membuat versi wayang kulit asli sebagai cenderamata yang akan diberikan kepada beberapa aktor film Avengers Infinity Wars seperti Benedict Cumberbatch yang memerankan tokoh Doctor Strange dan Karen Gillan yang memerankan tokoh Nebula.
Nggak nyangka bahwa karya saya diapresiasi.
Is mengatakan komunitas wayang di Indonesia cukup terbuka.
Mungkin dari luar kelihatannya, wah ini tradisional, ini terlalu saklek dengan pakem. Tapi ada komunitas wayang yang memang mereka open dan mereka banyak bereksperimen.
Midianto menyadari adanya perubahan dan perkembangan dalam dunia wayang, khususnya dalam pementasan di era sekarang.
Yang dipentaskan oleh dalang-dalang itu dikemas secara milenial. Ceritanya pun tidak pure dikutip dari India dan Ramayana Mahabharata itu. Apalagi lukisan sekarang banyak sekali lukisan wayang, Mbak, yang sudah direnovasi bentuk badan, rambut, dan wajahnya dan sebagainya. Tapi itu bukannya merusak, perkembangan bentuk dan memperbanyak vocabulary budaya.
Kepada generasi muda yang ingin mendalami dunia wayang, Midianto berpesan untuk terus berkarya. Midianto juga berharap agar generasi muda tidak melupakan tradisi dari wayang itu sendiri. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar, di Miami, Oklahoma, penduduk menemukan cara berbeda untuk membantu orang-orang di sekitar yang kesulitan dalam masa pandemi. Mereka mengajak kafe-kafe di kota itu ikut berusaha mengurangi kesedihan penduduk karena pandemi dengan menyediakan makanan gratis.
Kafe-kafe di dalam dan di sekitar kota kecil Miami di Oklahoma bergerak bersama-sama dalam membantu mengatasi pandemi. Di dalam kafe masing-masing tersedia dinding tanda terima. Pada dinding itu tertera berbagai kwitansi makanan yang sudah dibayar namun tidak diambil. Orang yang membutuhkan makanan bisa datang ke kafe, memilih makanan yang disukai sesuai dengan yang tertera pada kwitansi yang sudah dibayarkan, menyerahkannya kepada pelayan, duduk, dan menikmati makanannya. Tidak akan ada orang yang memperhatikan, tidak ada yang memandang remeh, dan tidak akan ada yang bertanya. Ide makanan gratis yang tersebar dari satu restoran ke restoran lain muncul beberapa bulan lalu. Pengunjung membayar makanan untuk dinikmati pengunjung lain yang membutuhkan. Ide itu lalu diadopsi kafe-kafe di Miami, kota berpenduduk sekitar 13.000. Tunawisma atau mereka yang kesulitan dalam pandemi ini memanfaatkan makanan tersebut. Jennifer White lahir dan besar di Miami. Ia memiliki restoran hot dog The Dog House yang baru ia buka September lalu, langkah berani di tengah pandemi. Dialah yang pertama kali menyediakan dinding tanda terima. Dalam 8 jam, dinding itu penuh kwitansi makanan yang dibayar untuk pengunjung lain. Sejauh ini, pelanggan The Dog House telah menyediakan lebih dari 600 makanan.
We've had families come in and use it. We've had our homeless population come in and use it. We've had a whole lot of different people.
Ada keluarga yang datang dan menikmati makanan itu. Ada tunawisma yang datang dan menikmatinya. Yang datang ke sini sangat beragam. Mereka hanya hendak menyantap makanan segar dan hangat sampai mereka punya uang lagi.
Lacey Castellano, mahasiswi perawat yang baru-baru ini keluar dari pekerjaannya sebagai manajer Zack's Cafe, terinspirasi oleh apa yang dilakukan The Dog House. Restoran tempatnya bekerja, juga di Miami, kini melayani sekitar 600 orang setiap hari. Selama 2 bulan ini, ia mencatat kwitansi-kwitansi itu.
I knew that people would step up and I knew this was gonna make a big difference here.
Saya tahu bahwa orang-orang akan bersedia membantu dan saya tahu bahwa ini akan sangat membantu di sini.
Castellano menggambarkan apa yang terjadi itu sebagai mengharukan dan juga bisa menguras air mata. Ia menambahkan,
"You don't want to think that's really happening, but it is and it's really hard sometimes."
Kita ingin menyangkal bahwa ini benar-benar terjadi, tetapi ini memang terjadi. Terkadang sangat sulit melihat kenyataan ini.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA.
Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masreva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voaindonesia.com. Atau follow kami di media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.